Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq. Birinci saatda mövzumuz test üsulu ləğv olunsa adlanır. Təhsil məsələləri üzrə ekspertlər Ehtibar Əliyev, Şahlar Əsgərov və Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Musa Qasımlıq bu barədə fikirlərini bölüşəcək. İkinci saatda isə mövzumuz ali məktəblərdə hərbi kafedraların bərpa olunması ilə bağlıdır. Hərbi ekspertlər Ələkbər Məmmədov və Cəsur Sümərinli ali məktəblərdə hərbi dərslərin yenidən bərpa olunacağı ilə bağlı fikirləri münasibət açıqlayacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda YouTube-da da Azadlıq Radyosunun səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdik.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Etibar Əliyev studiyamızdadır. Etibar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Digər qonaqlarımız Şahlar Əsgərov və Musa Qasımlı isə müzakirəyə telefonla qatılacaqlar. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm ki, Moderna saytı yazır ki, ali məktəblərə qəbul üçün test üsulu ləğv edilir. Sayt yazır ki, Azərbaycanda sonuncu təhsil haqqında qanun 2009-cu ildə qəbul olunub. O zaman yeni sənədin qəbulu Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir formalaşdırmışdı ki, təhsilin keyfiyyəti tezliklə yüksələcək, amma aradan xeyli müddət ötəndən sonra belə düşüncələr alt-üst olub. Təhsil haqqında yeni qanun müsaadə hər hansı ciddi irəliləyişə səbəb olmayıb. Bu qanun qəbul olunan zaman Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Şəmsəddin Hacıyev bildirib ki, təhsillə bağlı sahə qanunları da qəbul olunacaq. Bu sıraya orta təhsil, ali təhsil, elm siyasəti ilə bağlı layihələr aid idi. Ancaq təhsillə bağlı çərçivə qanunu hesab edilən təhsil haqqında qanun qəbul edildikdən sonra sahə qanunları bir qədər yaddan çıxıb. Daha doğrusu hər dəfə Milli Məclisin sessiyası ərəfəsində Şəmsəddin Hacıyev bu layihələrin hazır olduğunu desə də, nəticə etibarilə ortada heç nə yoxdur. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinə Moderna saytına verilən məlumat görə ali təhsil haqqında qanun layihəsi hazırdır. Bu sənədin müzakirəyə çıxarılıb təsdiqlənməsinə əngəl törədən isə test imtahanlarıdır. Modernazın əldə etdiyi məlumatda bildirilir ki, yeni sənəddə ali təhsil məsələlərinə daxil olmaq üçün hazırda istifadə olunan və cəmiyyət tərəfindən birmənalı şəkildə müdafiə edilən test imtahanlarının məzmunu dəyişdiriləcək. Belə ki, bizim təhsil mütəxəssisləri ali təhsil məsələlərinə qəbulun yeni formasını tapdılar. Bu nə testdir, nə də Sovetlər zamanında olan müəllimlə universitetə daxil olmaq istəyən şəxsin üzbəüz ünsiyyət formasında olan imtahan. Yeni layihəyə görə universitetə daxil olmaq istəyənlər müəllimlərə dialoq şəklində, müəllimlərlə dialoq şəklində suallar cavablandırmalı olacaqlar. Eyni zamanda yazılı formada da imtahan götürülməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar isə əslində testdən imtina deməkdir. Ancaq bu məsələdə fikir ayrılığı yarandığından ali təhsil haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılmır. Saytın yazdığı xəbərdə belə deyilir. Eyni zamanda bu xəbər bugün demək olar ki, bütün informasiya agentliklərində və sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan mövzulardandır və bunu da biz eyni zamanda özümüzün verilişimizi mövzu etmişik. Etibar bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Test ləğv oluna bilərmi ümumiyyətlə?
Testin ləğvi indiki durumda, indiki vəziyyətdə gözlənilmir. Çünki testi əvəz edə biləcək, o sizin qeyd etdiyiniz kimi Kamran bəy, bu nə test olacaq, nə sovet qaydası ilə keçirilən imtahan olacaq. Bu ortada nə olan nədirsə bu anlaşılan məsələ deyil. O nə olacaq? Yəni ya bu cürdür, yəni bilet üsulu ilə qəbul imtahanlarının keçirilməsidir, ya da test üsulu ilə imtahanların keçirilməsidir. O deyir, kimsə nə isə düşünüb bunu və yeni model kimi qəbul edirsə, bu şübhəsiz ki, dünya standartlarına da uyğunlaşmalıdır. Çünki Azərbaycan Bolonya prosesinə qoşulub ali məktəblər, eyni zamanda orta təhsil haqqında bir sıra sənədlərin unifikasiyası həyata keçirilib, yəni müəyyən eyniləşdirmə var. Baxmayaraq ki, hələlik biz 11 illik təhsil sistemində qalırıq, bütün dünya 12 illik təhsil sistemi, 13 illik təhsil sistemindədir. Amma buna baxmayaraq, yəni Avropa orta məktəb standartlarının Azərbaycana gətirilməsi üçün müəyyən cəhdlər var. Bu qaçılmazdır. 2009-cu ildə qəbul olunmuş təhsil qanunu artıq indi heç nəyə yaramır. Yəni 2009-cu ildə qəbul olunmuş təhsil qanunu funksional deyil, heç bir maddəsi işləmir.
Və qüvvəyə minən gündən bir
qüvvəyə minən gündən demək olar ki, bu qanun işləmir. Mən deyərdim ki, 1992-ci ildə qəbul olunmuş qanunda daha cəmiyyət üçün və dövlət üçün daha, ümumiyyətlə təhsilin inkişafı üçün daha mütərəqqi maddələr təsbit olunmuşdu, nəinki 2009-cu ildə qəbul olunmuş təhsil haqqında qanunda. Bu qanun qəbul olunmağa qədər xeyli mübahisələr var idi. Yəni, o siz deyən, yəni 50-nin 50-yə prinsipi irəli sürülürdü. Yəni imtahanlar tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası tərəfindən həyata keçirildikdən sonra ali məktəblərin özlərinin seçim aparılması məsələsi müzakirə olunurdu. Və bu çox maraqlı idi ki, bu rektorların qruplaşmasından gələn ideya idi. Onun da təmsilçisi hörmətli Şəmsəddin Hacıyev idi. Amma bunun üçün siyasi iradə olmadığı üçün test üsulu yenidən saxlanıldı. Əlbəttə ki, biz testin tarixinə diqqət yetirsək, əsrin əvvəlində bu tətbiq olunub. Əqli cəhətdən zəif olan uşaqların biliklərinin yoxlanılması üçün sonradan Amerika Birləşmiş Ştatlarında orduya çağırışla bağlı biliklərin yoxlanılması üçün müəyyən testlər tətbiq olunurdu. Və nəhayət bu xeyli təkminləşib və gəlib indiki dövrdə biliklərin qiymətləndirilməsinin ən əsas meyarlarından birinə çevrilibdir. Məsələ burasındadır ki, 99-cu ildə çox böyük zərurət yaranmışdı ki, Sovet dövründən qalma qəbul sistemi dəyişdirilsin. Çünki rüşvətxorluq, tapşırıq, hətta bəzən ilə hallar olurdu ki, 4 imtahandan 2, 4, 2, 5 alan abituriyent konkursa düşürdü. Təzdənən rektorlar məcbur olub əlavə yer yaradırdılar ki, o şəxs belə deyək ki, kənarda qalmasın. Burada çox maraqlı bir məqam var. Belə bir sadə müqayisə aparmaq olar. Sovet vaxtının qəbulu nöqsanlı idi, təhsili normal idi. İndiki dövrdə qəbul prosesi nisbətən əhalinin xeyli hissəsini qani edir, amma təsir keyfiyyətsizdir. Və biz belə bir burulğandayıq. Yəni, bir vaxt mütəxəssis hazırlığı, savadsızların ali məktəbə qəbulu, hətta savadlıların bir neçə il ali məktəbə qəbul imtahanlarında qocalana qədər 7 il, 8 il dəfələrlə imtahan verir, nəhayət arzularına çatması və təhsillərini mütəxəssis kimi demək yetişməsi və bir də ki, kimin biliyi var, o biliyi hansı üsulla qazanıb, repetitor yanında qazanıb, tutaq ki, məktəbdə qazanıb, ayrıca özü qazanıb. Sadəcə olaraq, hökumətin bir qurumunun tətbiq etdiyi test üsulu ilə imtahanlarda müəyyən bal toplayaraq, müəyyənləşdirilmiş bal toplayaraq seçdiyi ixtisas üzrə yerləşdirilir həmin abituriyent və sonradan mütəxəssis kimi yetişdirilir. İndi biz bu biraz mürəkkəb məsələdir ki, biz hər hansısa bir kriteriya tətbiq edə bilərik də bunu demək olub mümkündür ki, hansı dövrdə mütəxəssis daha yaxşı hazırlanırdı. Şübhəsiz ki, o birbaşa mən yenə də təkrar edirəm, qəbulla bağlı məsələ idi. Qəbul prosesi necə keçirilirdisə, belə deyək ki, nə qədər demək savadlı, biliyi olan abituriyentlər daxil olurdusa, o qədər də normal mütəxəssis hazırlanırdı. O yerdə qalan məsuliyyət isə düşürdü ali məktəbin üzərinə. Sual belə qoyulurdu. Ali məktəbin həmin o yüksək bal toplayan, test üsulu ilə yüksək bal toplayan vətəndaşı normal mütəxəssis kimi yetişdirməyə gücü çatır, yoxsa çatmır. Ona görə də son vaxtlar siz fikir verirsiniz abituriyentlərin davranışına. Məsələn, 18-ci ildə əsası qoyulmuş Bakı Dövlət Universitetinə yox, Xəzər Universitetinə üz tuturlar, Qafqaz Universitetinə üz tuturlar, yeni yaradılmış başqa universitetlərə üz tuturlar ki, normal mütəxəssis kimi yetişdirinlər və bir də korrupsiyanın olduğu yerdən
Uzaqlaşırlar. Özlərini uzaqlaşdırmaq
çalışırlar. Bəli, bəli. Mühiti pis olan yerdən, pis mühiti olan yerdən uzaqlaşırlar. Amma inandırıcı görsənmir ki, yəni, hər hansı bir çox ciddi əsaslar hələlik yoxdur ki, test üsulu ləğv olunsun.
Hətta ciddi əsaslar barəsində bir qədər danışacaq, yəni versiyalar üzərində danışacaq ki, nəyə görə test üsulunu ləğv etmək istəyərlər, yəni bu barədə danışacaq. Amma mən belə başa düşdüm ki, yəni saytın xəbərindən belə başa düşdüm ki, iki mərhələli imtahan olacaq. Birinci dialoq vasitəsilə müəllimlərlə birbaşa dialoq, ikinci isə yazılı formada imtahan belə deyilir xəbərdə. Mən Şahlar Əskərov salamlamaq istəyirəm. Telefon xəttində də artıq ekspertimiz Şahlar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Şahlar bəy, sizin də mövqeyinizi öyrənim. Test ləğv oluna bilərmi? Və yaxud buna zərurət varmı?
Bilirsiniz, ləğv oluna bilərmi başqadır, amma mən ikinci hissəsinə sualın cavab vermək istəyirəm. Mən elə bilən buna zərurət yoxdur. Ona görə ki, test öz mahiyyəti etibarilə Azərbaycanda ixtira olunub, Azərbaycanda tətbiq olunub. Bu, təqribən son 100 ilin bəşəriyyətin gəldiyi bir nəticədir. Ona görə biz də bu nəticədən düzgün istifadə etsək, bizim üçün də çox yaxşı olar. Mən ümumiyyətlə, çox təəssüf ki, Etibar Əliyevin mən söhbətini yaxşı işidə bilmədim. O vaxtında mənim tələbəm olub, bilməm, mənim yadımda da, onu da yadımda olar yəqin. Ona görə bilmirəm onun fikirləri necədir, amma belə götürsək testin 10 xüsusiyyətin, 10 səcəvi cəhətin götürsək, onun təqribən 8-i müsbətdir, 2-si mənim aləmimdə mənfidir.
Buyurun,
yəni, ona görə 8 müsbəti qoyub 2 mənfini mənfiyə görə deməli 2 mənfini aradan çıxartmaq lazımdır. Müsbəti niyə aradan biz çıxardaq? Məsəl üçün testin üstünlüyü nədir? Test ekspresdir. Ekspres metodla bilim müəyyən edilməsidir. Yəni, burada deməli bir tələbənin yox, birdən-birə yüzlərlə, minlərlə tələbəni informasiya, kommunikasiya, texnologiyası vasitəsilə imtihandan keçirirsən. Hamına demək olar ki, suallar eynidir. Ona görə həm Lənkərandan gələn, həm Gəncədən gələn, həm Naxçıvandan gələn, həm Bakıdan gələnləri deməli biliyin ölçür və burada subyektiv amil aradan çıxır. Yəni, hamısına demək olar ki, eyni suallar, eyni metodlar verilir və bunların biri ölçülür. Deməli, kənar ölçü vahididir. Kənar ölçü vahidi də o deyən sözdür ki, subyektivizm yoxdur. Yəni, deyək ki, keçmişdəki kimi ali məktəblər özləri qəbul etsə, bir tələbə universitetdə ola bilsin, fizikada imtihan verər, 4 alar, amma gedər Gəncə Pedagoji Universitetində həmin fakültədə imtihan verər, 5 alar. Eyni fəndən, eyni ildə müxtəlif qiymət almaq mümkündür. Niyə? Çünki subyektivlik var ortada. Bax, tez bu subyektivliyi də aradan götürür. Təhsil səviyyəsini izləməyə imkan verir. Misal üçün, keçən il filan rayonda təhsilin səviyyəsi bu qədər idi. Üstdən bir il keçdi, bu səviyyə artdı, yoxsa azaldı. Test bunu da göstərir. Test ölkənin ən yaxşı məktəbini seçməyə imkan verir ki, Azərbaycan Respublikasının deyək ki, ən yaxşı məktəbi Şirvan şəhərinin filan nömrəli məktəbidir. Amma sən bunu söhbətlə belə şey çıxarda bilməzsən. Test ən yaxşı müəllimi ən yaxşı müəllimi seçməyə imkan verir. Yəni bir müəllimin, bir məktəbin müəllimin 10 illik əməyini göstər, görəcəksən 10 ildə bu fizika müəllimin uşaqlar hamısı fizikadan 5 alıbdır. Bunu ya başqa cür bu mümkün olan şey deyil. Ölkənin orta təhsil səviyyəsini ölçməyə imkan verir. Ona görə bu gözəl xüsusiyyətləri, hələ mən bunun çox az hissələrini deyirəm, çünki vaxt da yoxdur. Bu gözəl xüsusiyyətləri nə ilə əvəz etmək olar? Əvəz edici bir şey yoxdur.
İki mənfi xüsusiyyəti var dediniz Şahlar bəy.
İki dənə, bəli, testin iki qüsuru var.
Nədir onlar?
O iki qüsurun biri budur ki, test gərək yerləşdirməklə məşğul olmasın, yəni ancaq biliyi ölçsün. Yerləşdirməni gəncin özünə versin. Azadlıq verilsin ki, gənc özü bilik almış gənc, yəni potensial deməli biliyin biliyə malik olan gənc, yəni müəyyən bir biliyə malik olan gənc özü seçsin. Bu fizik olmaq istəyirsə, ölkədə fizika nə qədər pedagoji universitetlər, universitetlər deyirik, birində özü olsun da. Test niyə bunu göndərir? Misal üçün, test niyə Lənkəranını nənə göndərməli ki, Naxçıvanda fizikada oxucu.
Axı seçimləri də yeni gənclər edir, abituriyentlərin özləri edirlər.
Bu mənim mübarizəm, 10 illik mübarizəmdən sonra əmələ gəlibdir. Bunu da siz nəzərə alın. Amma mənim aləmimdə ən böyük üsulu budur ki, həmin gün cavabı verməlidir. Pisdən bir gün keçməməlidir. Pisdən bir gün keçəndə çox böyük hölcə yaranır. Hətta beynəlxalq təşkilatlar bu qurumda rüşvət olmasın da onun gecikməklə əlaqələndirə bilərlər və bəlkə də bilirlər. Ona görə mən həmişə deyəndə həmin gün, niyə Qazaxıstan kimi bir ölkə həmin gün bəyan eləyə bilir? Qazaxıstan, axı Qazaxıstanda şagirdlərin sayı bizimkinin iki dəfə çoxdur.
Amma bizdə də elə həmin günü mən deyim ki, tələbə
qabiliyyətlər 20 gündən sonra olunurdu. Mənim deməli dediklərimdən sonra bu 20 gündən sonra 10 günə, 10 gündən sonra 3 günə indi bəli, əlbət ki
ən azından ballar açıqlanır həmin günü. Nə qədər bal toplanır.
Hansısa naziriyə test gedir, həmin gün eləyəcək. Bunu yurfaka ilə dinəm. Bunu deməli bir gündə üstdən atlamalı deyil. Mən həmişə bunu deyəndə mənə test rəhbərləri deyir, gör Şahlar müəllim dedi, bizi Orta Asiyanın Qazaxıstanı ilə müqayisə edir. Bu sözləri mən eşitmişəm. Bu sözləri də. Ona görə testin bax, bu iki qüsurdan, bilirsinizmi, mən sizə bir şey, bir də niyyət lazımdır. Niyyət, yəni baxın da, bunu mən həmişə televizordan da demişəm. Cərrahın əlində bıçaq insanı ölümdən qutarır. Cinayətkarın əlində bıçaq sağlam adamı ölümə göndərir. Yəni istənilən üsuldan, istənilən məqsəd üçün istifadə etmək lazımdır. Buna görə həmişə əqidə sağlam olmalıdır ki, həmin vasitədən milli mənafə naminə istifadə eləyəsən.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Şahlar bəy, xəttə qalınız, zəhmət olmasa mən Musa bəyə söz vermək istəyirəm. Musa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz Musa Qasımlı da artıq telefon xəttindədir. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü. Salamlayırıq sizi Musa bəy.
Mən də sizə salam deyirəm, azadlığın dinləyicilərinə salam deyirəm. Çox hörmətli Şahlar müəllimi və Etvar müəllimi də salam deyirəm. Buyurun.
Siz necə hesab edirsiniz? Testin ləğvinə zərurət var mı? Çünki bu yayılan xəbərlərdə bugün Elm və Təhsil Komitəsinə istinad edilir bu barədə.
Mən hesab edirəm ki, testin ləğvi ilə bağlı yayılan xəbərlər şayiədir. Heç bir əsası yoxdur. Test sistemi mütərəqqi deyil, özünü doğrultmuş bir sistemdir. Və ondan imtina ediləcəyinə inanmıram. Buyurun.
Bəs onda niyə ali təhsil haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılmır?
Bizim bu ilki payız sessiyasının gündəliyində ali təhsil haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi və qəbulu nəzərdə tutulmayıb. Yalnız bizim sahə ilə bağlı elm siyasəti haqqında
bəlim
qanun layihəsi müzakirə və qəbul ediləcək. Təbiidir ki, hər bir qanun layihəsi birdən-birə müzakirəyə çıxarılmaz. Bilirsiniz ki, qanun layihələri ciddi şəkildə hazırlanır, bir neçə mərhələdə ekspertizadan keçirilir, komitələrlə müzakirə olunur, sonra müzakirəyə çıxarılır və hesab eləyirəm ki, bu məsələdə niyə görə çıxarılmır məsələsini yalnız yayılmış şayə ilə əlaqələndirmək doğru olmazdı və elm haqqında qanun fikirləşirəm qəbul edildiyindən sonra bir müddət sonra ali təhsil haqqında qanun da görünür müzakirəyə çıxarılacaq.
Ümumiyyətlə, özünüz elm adamı olaraq, həm də bir deputat olaraq, testin nəticələrini, yəni test üsulunun necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, mən test üsulunu çox müsbət qiymətləndirirəm. Burada ədalət var. Hesab eləyirəm ki, tələbə həmin gün özünün verdiyi imtihanın nəticələrinin cavablarını ala bilir, obyektivlik gözlənilir və bu test usulu Azərbaycan cəmiyyətinə, təhsilinə yalnız müsbət təsir edir. Mən onun ləğvinin əleyhiniyəm və hesab eləyirəm. Kim bu şayiələri yayırsa, Azərbaycan cəmiyyətində gərginlik yaratmağa çalışır. Çünki test usulunda müəllim, tələbə ünsiyyəti yoxdur. Tələbənin qarşısında kağızlar var və maşınlar yoxlayır. Beləliklə, hətta bəzən belə deyək, kasıb ailələrin övladları ali məktəblərə qəbul olurlar və burada da sosial ədalət bərqərar olunur. Və siz fikir verin, görün, son illərdə nə qədər istedadlı uşaqlar test usulu ilə qəbul olurlar və bütün ümumiyyətlə test usulunu mən yalnız müsbət qiymətləndirirəm. O ki, qaldı onun təkmilləşdirilməsinə, heç şübhəsiz test usulu ilə imtihanların keçirilməsinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Zaman olsaydı, mən bununla bağlı öz baxışlarımı söylərdim.
Vaxtımız olacaq Musa bəy, mən gələn dəqiqələrdə mən bu barədəsində söhbət istəyirəm edək, amma mən indi bir sual da vermək istəyirəm. Bəlkə maraqlı tərəflər var bu şayənin yayılmasında, bəlkə cəmiyyətin reaksiyasını öyrənmək istəyirlər buna.
Mən hesab eləyirəm ki, maraqlı tərəflər həmişə olub olacaq, amma biz burada ümumi milli maraqlarımızı, dövlət maraqlarımızı əsas götürməliyik. Ümumi maraqlar ondan ibarətdir ki, test usulu ilə qəbul Azərbaycan cəmiyyətində özünü doğruldu. İnsanların test imtihanlarının nəticələrinin şübhələri bəlkə də milyonda 1%-dir. Bu, Azərbaycan dövlətinin mənim fikrimcə böyük uğurlarından biridir. Azərbaycan cəmiyyətində test imtihanlarına bir inam, etibar yaranıb və kimlər şayiəni yayırsa, mənim fikrimcə Azərbaycan ictimai rəyini zədələmək niyyəti güdür və Azərbaycanda həyata keçirilən islahatların üzərinə özgə salmaq istəyir. Mən belə qiymətləndirəm.
Aydın, təşəkkür edirəm Musa bəy. Xəttə qalını sizdə. Lütfən, mən etibar bəyəcəm. Həmin sualı vermək istəyirəm. Bəlkə bu Musa Qasımlı dedi ki, bu şayədir. Şayədən başqa bir şey deyil. Bəlkə bu şayəni yayıb cəmiyyətin reaksiyasını öyrənmək istəyən maraqlı tərəflər var və onların marağı nə ola bilər?
Mən sizə maraqlı bir məsələ barədə danışım. Ümumiyyətlə, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası və Təhsil Naziri arasındakı münaqişəni artıq bütün cəmiyyət bilir. Yəni, maraqlı burasındadır ki, Təhsil Nazirliyi də ötən tədris ilinə qədər, bu tədris ilinə qədər buraxılış imtihanlarını test üsulu ilə həyata keçirirdi. Və Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbərliyi həmişə bəyan eləyirdi ki, tədris ilinin sonunda, üzr istəyirəm, qəbul imtihanlardan sonra, ki qəbul buraxılış imtihanları ilə qəbul imtihanlarının nəticələri arasında çox kəskin fərqlər var. Yəni mən axırıncını deyim, 40%-a yaxın abituriyent demək, buraxılış imtahanından təhsil nazirinin keçirdiyi buraxılış imtahanından yüksək qiymətləndirilərək yüksək qiymətləndirilib, ancaq test üsulla keçirilən imtahanlardan 0-200 bal toplayıb. Və bu münaqişənin şahidi hamı şahidi idi. Və siz deyirsiniz ki, maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, bəlkə maraqlı tərəflər var. Və nəhayət Təhsil Nazirliyi bu ilin iyun ayında Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasında çox maraqlı bir cavab verdi. O cavabda deyilirdi ki, dünyanın heç bir ölkə əslində olduğu kimi mən sizə deyirəm. Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtahanları tam qanuna uyğundur. Mövcud normativ sənədlərə cavab verir. Amma dünyanın heç bir ölkəsində Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi imtahanın analoğu yoxdur. Yəni, bu imtahan qüsurludur. Bu aydın məsələdir ki, təhsil ictimaiyyəti dedikdə, təhsil ictimaiyyəti X-dir. Kimdir təhsil ictimaiyyətinin tərkibi nədən ibarət? Bu, Misir Mərdanovun bəyanatı idi. O bəyanatda açıq şəkildə deyilirdi ki, dünyada belə bir sistem yoxdur və bu ləğv olunmalıdır.
Yəni, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası ləğv olunmalıdır. Bəli, tələbə qəbul üzrə
dövlət komissiyası kimi bir qurum yoxdur. Bu da müəyyən həqiqətlər də var. Mən demirəm ki, bu yanlışdır. Yəni, dünyanın bir çox ölkələrində orta məktəb qiymətləndirilməsi əsasında yerləşdirmə aparılır. Bunun tərkib hissəsi. Test üsuludur qiymətləndirmədə. Və şagird biliklərinin daha yaxşı qiymətləndirilməsi üçün şagirdlərin esse yazmaları tələb və esse vaxtı onlar bütün biliklərini belə deyək ki, qazandıqları bilikləri, məntiqi təfəkkürü eyni zamanda demək öz məntiqlərini, yaddaşını, dünya görüşünü həmin esse vasitəsilə belə deyək ki, bəyan edirlər. Şahlar müəllim çox maraqlı demək, məsələlərə toxundu, hörmətli Musa müəllim də və Azərbaycanın iki tanınmış professoru, nüfuzlu şəxsi, əlbəttə ki, testi müdafiə edirlər, biz onların çıxışından da eşitdik. Məsələ burasındadır ki, Kamran bəy, Şahlar müəllim iki mənfi tərəfini göstərdi, amma daha iki mənfi tərəfini necə aradan qaldırmaq olar? Axı, bu uşaqlar məktəbə getmir. Hər birinin əlində test kitabçaları, siz hiss etmişsiniz, binalardakı blokların ağzında müəllimi gözləyirlər, dərs vaxtı müəllimi gözləyirlər. Demək, məktəbdən yayınırlar, direktorlarla bazarlaşma.
Repetitor hazırlıq,
bəli, nəzərdə tutursun. Repetitor yanına, demək olar ki, 10-11-ci sinifdən gedir, araz kurs. Araz kursun nə olan şeydir? Məktəbin funksiyası nədir? Əgər məktəb öz funksiyasını yerinə yetirərək proqramın normal şəkildə mənimsənilməsinə nail ola bilirsə, test daha gözəldir. Yəni, məktəb ildə neçə milyon dərslik çap olunur.
Şahlar bəyin deyəcəyi var, deyəsən?
Onu dayandır.
Bəh, buyurun Şahlar bəy. Şahlar bəy, buyurun. Nəsə demək istəyirsinizmi? Yox, biz davam edirik. Biz davam edirik. Etvar bəy, buyurun, sözünüzü kəstim.
Başqa tərəfdən artıq uşaqlarda uşaqlar çanta götürmürlər. Yəni dərslik götürmürlər. Yəni bunlar hesab edirlər ki, bütün hər şey testin üzərindədir. Yəni əgər proqram, məktəb proqramı çox yaxşı mənimsənilsə, la fizikadan, dərslik, müəllim, məktəb mühiti o fizika fənnini tutaq ki, mənimsənilməsinə tutaq ki, 70%, 80% nail ola biləcəksə, bu daha çox, bu həm də testi daha çox gözəlləşdirəcəkdir. Yox, əgər dördüncü sinifdən başlayaraq uşaqları biz testə alışdıracaqsa və dərsliklər bir kənara atılıb, hamının əlində bir test kitabçası, Araz kursunun test kitabçası, Kaspi kursunun test kitabçası
və digərlərinin,
Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komissiyasının test kitabçası. Axı, bu şəkildə bilik qazanmaq mümkün deyil. Mən John Dewey'nin bir Amerika təhsilinin, 20-ci əsr Amerika təhsilinin əsasını qoymuş John Dewey'dən bir misal gətirmək istəyirəm. Məktəbin deyir vəzifələri şagirdin başını hansısa biliklərlə doldurmaqdan ibarət deyil, ondakı qabiliyyətləri oyatmaqdır. Yəni gəlin baxaq. Məsələn, Sovet dövründə şahlar mənim kimi Mir Abbas Qasımov, Arif Babayev, Abbas Zamanov, Musa Qasımlı bütün şəxsiyyətlər yetişmişdi. O məktəb və ali məktəb o qabiliyyətləri oyada bilmişdi. Onlarda olan istedadları ayılda bilmişdi. Axı bu nöqsanı biz necə aradan qaldıra bilərik?
Necə aradan qaldıra bilərik Etibar bəy? Mən sizin özünüzü.
Mən birinci növbədə orta təhsildə çox ciddi islahatların tərəfdarıyam. Orta məktəb onun qarşısına qoyan vəzifələrin heç olmasa 70-80 faizini yerinə yetirməlidir. Bu məktəb yerinə yetirmir. Uşaqlar müəllimə yenə istinad edirəm. Bəli, test yaxşı məktəbi müəyyənləşdirir. Test türk liseyləri kimi bəli, sıralayır
bəli.
Türk liseyləri, tutaq ki, bir liseyi, bir, bizim başqa bir məktəbimiz və s.
Hansı rayonun məktəbi, hansı rayonlar?
Hansı rayonlar, bəli. Yaxşı, bu bu rəqabət mühiti niyə formalaşmır? Niyə bizim məktəb geriləyir?
Yəni siz təklif edirsiniz ki, orta məktəblərdə də imtahan üsulları test üsulu ilə keçirilməlidir və onlar testə
yalnız və yalnız dəstiklər, yaxşı müəllim, təhsil təhsil mühitinin yaxşılaşdırılması vasitəsilə proqramın mənimsənilməsinin içərisindən biz testə gəlməliyik. Birbaşa test bu uşaqların psixikasına mənfi təsir göstərir. Bu əgər Newton qanunu və Newton qanunlarından çıxan başqa tutaq ki fizikadan başqa kəşflər, başqa paradiqmalar, oradan molekulyar fizika ki, bunu uşaq lazımi səviyyədə mənimsəməmiş, bunu lazım bu proqramı lazımi səviyyədə mənimsəməmiş testdə addırsa, bunun üçün dəhşətli dərəcədə psixoloji vəziyyət yaradır. Çox çətinlik, çox böyük bariyeralar yaradır onun qarşısında. Mənim demək düşüncəm budur ki, dərslik proqram mənimsənilməlidir və bu mərhələdən sonra uşaqlar belə deyək ki, testdə adlamalıdırlar. Uşaqlar məktəbə getməlidirlər. Məktəbdə yaxşı müəllim olmalıdır. Məktəbi idarə edə biləcək administrativ heyət mütərəqqi olmalıdır. Siz təsəvvür edin Kamran bəy, 12-yə yaxın orta məktəbdə təhsil texnologiyaları tətbiq olunur Avropada. Uşaqların nit qabiliyyətinin açılması, onlarda tənqidi təfəkkürün inkişafı, onlarda portofolionun yaradılması özləri üçün sənət toqusu. Mən hansı sinifdə hansı nəticələri göstərmişəm. Ən mühümü modul təhsil sistemi, modul öyrətmə sistemi, bilingvial sistem. Bunların heç bir Azərbaycan məktəbində tətbiq olunmur. Yalnız və yalnız hansı kursun testləri yaxşıdır, hansı müəllimin testləri yaxşıdır və bu şəkildə də artıq ali məktəbin birinci kursunda artıq bu uçurum sanki bir təpənin uçurumun bir tərəfindən abituriyent tullanır o biri tərəfinə. Burada görür tamamilə bu fənlər yad dolu onun üçün.
Aydındır, mən yenidən test məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Bəlkə burada ildən ilə aşağı düşən test üsulunun ləğvini nəzərdə tuturam. Əgər ləğv etmək istəyərlərsə, keçid ballarını, yəni maraqlı olan tərəflərdən nəzər tuturam. Bu ildən ilə aşağı düşən keçid ballarını biraz cəmiyyətdən gizli
Etibar bəyin sözlərinə mən də biraz əlavə edərdim.
Buyurun.
Etibar bəy çox dəyərli fikirlər söylədi. Çox dəyərli fikirlər söylədi. Özdə mən sizə deyim ki, təhsilə bağlı konseptual müddalardır. Yəni, testin ləğv olunması, olmaması başqa bir söhbətdir. Amma cəmiyyəti testdə tərəf sürütmək, o başqa bir cəhətdir. Test ancaq orta məktəbi qutaran insan gedib orada testim verib getməlidir. Məktəb öyrətməlidir. Özü də məktəb düşünməni öyrətməlidir. Fikirləşməni öyrətməlidir.
Məntiqi öyrətməlidir. Yəni.
Məntiqi öyrətməlidir. Yoxsa deməli deyək ki o da davamlı poladın tərkibi nədir sualına qoymamalıdır. O da davamlı poladın tərkibini məlumat kitabından tapmaq olar. Əgər məktəb öyrətməlidir ki xaladelnik işləmir. Səbəb nədir? Uşaq deməlidir, ya işıq yoxdur, ya xaladelnikin deyə soyucunun motoru xarabdır, ya nə isə problem. O qədər bu düşüncəni inkişaf etdirməlidir ki, axırda bu düşüncələrin biri düz olmalıdır.
Bəli.
Ona görə, amma mən onda demirəm. Ümumiyyətlə, bu qurumlarda çox böyük qüsurlar var, özdə dövləti baxımdan. Misal üçün, test dövlət komissiyası tərəfindən dövlət tələbə qəbul komissiyasında aparır. Amma bu komissiya qəbul imtihanlarını vaxtı müəyyən edir, vaxtın deməli keçirəcəyini deyir, elan edir, bəyan edir. Bu baş nazirin funksiyasında olan şeylərdir, bu komissiyadır. Komissiya bir problemi həll etmək üçün yaradılır və problem qusaranda bu qusarır. Və mən inanmıram ki, uzunluğu 2 il, 3 il olan komissiyalar, bu 17, 18 il, 20 il komissiya ola bilməz. Bunun tez adam dəyişib bir komitə qoymaq lazımdır. Bir qurum qoymaq lazımdır. Və bu qurum, demək, baş nazirin adından qoyduğundan, deməli, qərarlar qəbul etsin ki, hə, bu illəri qəbul imtihanları filan qurda bu vaxtdan bu vaxta başlanacaqdır. Çünki dövlətin iqtisadiyyatının bütün rıçaqları hamı baş nazirin əlində toplanır. O bilər, bu ölkəyə nə qədər hüquqşünas lazımdır, nə qədər hüquqşünas olmayan lazımdır. Bəlkə 3 ildən, 4 ildən saharadasa baş nazir bir zavod deyilir. O zavodun adım bilmirik, amma o iqtisadçıları o zakaz verə bilər. Sifariş verə bilər ki, mənə bu... Hə, bunu adi bir naziri hardan bilə bilər? Yəni, burada bəzən görürsən ki, təhsil nazirliyi, tez komissiyası, baş nazir, bunlar ham biri-birinin bəzən kəlahiyyətlərinə müdaxilə edirlər. Hierarxiya yoxdur. Buna görə olmalı. Burada ən azı bu qurum bir düzgün işlək hala gəlməlidir. Və hər kəs öz hüququnu və vəzifəsini bilməlidir. Öz hüququnu və vəzifəsini. Bu ölkəyə nə qədər hüquqşünas lazımdır? Bunu tesardan bilərlər. Komissardan bilər. Bunu kim bilə bilər? Bunu baş nazir bilə bilər də. Bu ölkəyə nə qədər fizik lazım? Bunu kim bilə bilər?
Axı onları tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası təsdiq, yəni müəyyənləşdirmir. O universitetlərdən gələn boş yerləri universitetlər
özləri. Yox, deməli niyə məktub yazırlar, rektorlar bunu da ver, bunu da ver. Yəni orada bilirsən biz görünən hissəsini deyirik, amma bunun görünməyən hissəsi də çoxdur. Ona görə mən güman edirəm ki, özdə ki yəqin etibar müəllim də təsdiqlər, Musa müəllim də təsdiqlər. Xaricdə ali məktəblərin heç bir imtahan götürmür. Çünki onu boş sayır və ona vaxt içisi və pul içisi sahib. Ona görə qeyri hökumət təşkilatları şəklində fəaliyyət göstərən qiymətləndirmə mərkəzlərinə əsaslanır. Amma hər universitet etibar etdiyi mərkəz var. Deyir ki, filan mərkəzdən keç kağızını gətirin ki, nə qədər biliyim varsa. O inanır o mərkəzə. Ona görə bizdə mən güman edirəm ki, hətta yeri vaxtı çatıb ki, bizdə də qiymətləndirmə komissiyaları qeyri hökumət təşkilatları alternativ şəkildə yaransın. Və onda mübarizə edəcək, bir-bir arada rəqabət edəcəkdir, düz imtihan götürmək, düz təyin etmək haqqında rəqabət edəcəkdir. Amma bu sahədə monopolizmdir, nə hansı uşağa, nə qiymət verətin qəbul olunacaqdır. Yəni, burada problemlər çoxdur və bu problemləri bir deməli, radio verilişində çözələmək də çox çətindir. Bunu məncə
Bəydə
kitablar yazdım, mən də yazdım. Bunu böyük-böyük kitablar, böyük-böyük konferanslar lazımdır ki, 2 günlük, 3 günlük bunlar müzakirə olunsun. Yoxsa deməli bunun da əlbəttə ki, şübhəsiz əhəmiyyəti var. Burada yəni problem çoxdur. Yəni bu sahədə kesin söhbət aparsın. Burada problemlər çoxdur. Allah kömək edəsin ki, bizim xalqımız o problemlərdən qutar. Sözümü qutararaq deyirəm mən. Mən 2003-cü ildə orta məktəbin buraxılış imtihanı ilə ali məktəblərin qəbul imtihanının birləşməsi haqqı ideyasından çıxış elədim və onu hətta 24-cü maddə kimi təhsil qanuna saldı. Vahid milli test. Yəni orta məktəbi qutaran uşaq
birbaşa imtihan verdikdə.
Burada orta məktəbdə 2 aydan sonra orada imtihan verir. Eyni proqram üzərində. Bunlar niyə 2 dəfə imtihan versin? Özdə ki, orada böyük bir abırçılıqlar da əmələ gəlir. Onları mən radio vasitəsilə demirəm. Bu 2 imtihan birləşsin. Birləşəndən sonra o aldığı qiymətə görə və bir əsasnamədə yazmaq olar. Həm ona atistat verirsin, həm də ali məktəbə daxil olsun. Yəni, bunu həmişə biz çalışmalıyıq ki, sadələşdirək prosesi. Amma biz hamımız çalışırıq ki, prosesi mürəkkəbləşsin, mürəkkəbləşsin, spiral şəkili kimi dolana geçsin. Yox, bunu düz xəttə çevirmək lazım, qısa düz xəttə çevirmək lazım, mümkündür.
Aydındır Şahlar bəy, Musa bəydən soruşmaq
istəyirəm. Bunları bu qədər demək istəyirdim.
Təşəkkür edirəm, sizə xəttə qalınız lütfən. Musa bəydən soruşmaq istəyirəm. Musa bəy, eşitdiyiniz fikirlərlə razısız mı?
Mən bəzi məqamlara münasibət bildirim. Şahlar müəllim çox dəyərli fikirlər söylədi. Ümumiyyətlə, ideal bir sistem yoxdur. Mən test usulunun ləğvinin əleyhinə olan bir şəxsəm. Amma eyni zamanda Mən müsahibələrimdə də həmişə söyləmişəm ki, tədricən, indi də bəlkə zamanı deyil, amma tədricən orta məktəb imtihanı ilə ali məktəblərə qəbul imtihanını birləşdirib vahid bir imtihan etmək lazımdır. İki dəfə imtihan keçirməyin mənası yoxdur.
Şahlar bəyin dediyi fikirləri, yəni fikirlərlə yəni razılaşırsınız.
Bəli, bu ümumiyyətlə qabaqcıl ölkələrdə belədir. Amma test usulu ilə imtihandan sonra bəzən abituriyentlər ürəkləri istəməyən fakültələrə düşürlər. Bu mexanizm də ciddi şəkildə işlənilməlidir ki.
Amma seçimi özləri edirlər.
Bəli, seçimi özləri eləyirlər. Bəzən ürəkləri istəmədiyi, məsələn, tamam başqa bir yerə də düşə bilirlər. Bu da var. Burada ciddi bir işləmək lazımdır, dəqiqləşdirmək lazımdır ki, burada ki, o boşluqlar aradan qaldırır. O ki, qaldı Etibar müəllimin dediyi. Etibar müəllim bizim çox dəyərli təhsil ekspertidir. Mənim çox böyük hörmətim var. Məsələnin mahiyyəti nədir? Biz orta məktəb təhsilimizin, ümumiyyətlə təhsilimizin keyfiyyətini yüksətməliyik. Burada bir neçə məqamı mən vurğulamaq istəyirəm. Birinci odur ki, dövlət özündən asılı olanı təhsil sistemimiz üçün edib. Yəni, bütün tariximizdə ərzində tikilməyən ən gözəl məktəblər tikilib, maddi texniki təhsilatı ilə, hətta ən ucqarda rayonlarında verilib. Yəni, dövlət özündən asılı olan işi eləyib. Təhsildə keyfiyyəti qaldırmaqdan ötürü ikinci addım, ikinci mərhələ mütləq kadrlardır. Müəllimlərdir, təhsilin təşkilatçılarıdır.
Bəs bunları kim etməlidir?
Bəli, bəli. Bu söhbət burada gedir, artıq bu sahə üzrə icra orqanının üzərinə mühüm işlər düşür. O nədən ibarətdir? Əgər rayon təhsil şöbəsinin müdiri, məktəb direktoru yerindədirsə, həmin məktəblərdə dərslər lazımı qədər gedəcək və tədricən məktəbə təhsilimizə bizim keyfiyyət gələcək. Bir də görürsünüz ki, mən o fikirlə razıyam, orta məktəblərimizdə bizim çox ciddi islahatların aparılması lazımdır. Bu da xüsusən mənim fikrimcə məktəb direktorları kadrlarla və müəllimlərlə bağlıdır. Yerində olmayan məktəb direktoru ilə vidalaşmaq lazımdır. Çünki siz bayaq dediniz ki, ballar getdikcə aşağı düşür.
Keçid ballar.
Orta məktəblərdə tədrisin keyfiyyəti yaxşılaşdırılmalıdır. Tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmağın da yollarından biri mütləq məktəb rəhbərliyinin və müəllimlərin üzərinə düşür. Bunu biz mütləq söyləməliyik. Təbiidir ki,
Təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsindən danışırsınız. Mən bu məsələdə hər il qəbul olunan, yəni müəllimlər institutu, pedaqoji universitet və yəni müəllim hazırlayan universitetləri nəzərdə tuturam. Ora çox aşağı balla, elə də ürək açan balla qəbullar olmur. Çox aşağı balla qəbullar olur.
Bəli, bu çox pis bir haldır və ümumiyyətlə bilirsiniz, repetitorluğu demək olar ki, qadağan eləmək mümkün deyil. Etibar müəllim özü də çox gözəl bilir ki, dünyanın bir sürü ölkələrində bu var. Hətta bizim qardaş Türkiyədə də valideynlər öz övladları üçün müəllim tuturlar, bəzən dərsanələr var, uşaqlar gedirlər, əlavə hazırlaşırlar. Bunu siz də çox gözəl bilirsiniz. Yəni, dünyanın müxtəlif ölkələrində var, amma bizim, mənim fikrimcə, abituriyentlərimizi ayaqda saxlayan o mərkəzlər olmamalıdır, o kurslar olmamalıdır, məktəb olmalıdır. Bax, bunun nisbətini biz tapmalıyıq. Belə eləməliyik ki, o kursların hesabına bizim təhsilimizin keyfiyyəti aşağı düşməsin.
İndi bu kursları və repetitorları biz qınamalı oluruq belə çıxır verilişdə ki, yəni şagirdlər onların yanına, abituriyentlər onların yanına getməməlidir, yəni məktəb onları hazırlamalıdır.
Yox, mən qınamadım, mən söylədim ki, biz bunların, bunu siz qadağan eləyə bilməzsiniz qanundan ki, filan hazırlıq mərkəzləri olmasın. Dünyanın əksər ölkələrində bu vardır. Sadəcə elə etmək lazımdır ki, orta təhsildə şagird aldığı biliyi bunun mərkəzlərinin hesabına zərərə uğramasın. Uşaqlar orta məktəb dərsliklərini qavrasınlar. Onlarda analitik bacarıqlar olsun. Bizim testlerimiz, siz fikir verirsiniz, daha çok statistik karakter taşıyır. Məsələn, filan hadisə nə zaman oldu? Testlerimizdə keyfiyyət yaxşılaşdırmalıdır, analitika gəlməlidir. Bayaq Şahlar müəllim çox gözəl dedi. Bu sistem təkmilləşdirilməlidir. Əslində, mütərəqqi olan bir sistemi ləğv eləmək yox, onda olan qüsurları təkmilləşdirib vahid bir sistemə keçmək lazımdır. Orta məktəb şagirdi imtihanı, bir dənə imtihan verməlidir. O imtihanın nəticələrinə görə, qiymətləndirməyə görə hansı universitetə balı çatırsa və digər göstəriciləri uyğun olursa, olimpiyadaları, bacarıqları həmin ali məktəblərə gedir və biz də bir zamanlar buna Bologna sistemi deyilirdi, artıq Avropa təhsil sistemi deyilir. Biz də üzr istəyirəm, Avropa təhsil sisteminin tərkib hissəsi. Zaman zaman da biz də buna keçməliyik. Amma qətiyyən repetitorluğun hesabına bizim təhsilimizin keyfiyyəti aşağı düşməməlidir. Bu da
bəlkə Musa bəy, bəlkə müəllimlər özləri maraqlıdır ki, repetitorluğu inkişaf elətdirsinlər. Yəni müəllimlərin bugünkü maaşını nəzərə aldıqda onlar istəyərlər ki, yəni uşaq hazırlaşdırmaqla, yəni repetitorluq əlavə iş görməklə onlar həm də pul, çox pul qazansınlar və özlərini dolandırsınlar. Ola bilərmi?
Bu da ola bilər. Bilirsiniz, təhsilin bilirsiniz, təhsil əsasən 3 təməl üzərində mənim fikrimcə durur. Biri maddi texniki bazadır, ikinci kadrlardır, təhsilin təşkilatçılarıdır, üçüncüsü sosial məsələlərdir. Amma siz bilirsiniz ki, indi dövlətin imkanları hesabına nə qədər imkanlar varsa təhsilə dövlət imkanları daxilində bilirsiniz, bir cəmimizdə də getdikcə o xərclər artır, məsrəflər artır. Amma buna baxmayaraq hər halda, nə qədər imkanlar varsa müəllimlik bir sevgi məsələsidir. Bu sadə bir məsələ deyil. Əgər bir şəxs sinifə girirsə, o sinifdə yalnız şagirdə düşünürsə ki, dərs deməsin, şagird əlavə hazırlığa çağırsın, testləri hazırlasın, mənim fikrimcə bu yanlış olan bir şeydir. Yəni, bunun da gələcəyi yoxdur. Ona görə söyləyirəm ki, biz təhsilimizdə keyfiyyətin artırılmasına fikir verməliyik və təbiidir ki, zaman-zaman sosial-iqtisadi məsələlər də dövlətin imkanları, büdcəsinin imkanları daxilində də yaxşılaşdırılmalıdır. Necə ki, son illərdə tədricən də bu məsələlər yaxşılaşdırılır. Və mən ümumiyyətlə fikrim bundan ibarətdir ki, biz başqa bir məsələyə xüsusi diqqət yetirməliyik. Sizin söylədiyiniz, baxın, bir neçə il sonra bizim kəndlərimizdə deyək ki, ingilis dili müəllimləri çatışmaya bilər. Test usulu ilə imtihan qalmaqla biz kəndlərimizi necə kadrlarla təmin etməliyik, o barədə düşünməliyik, bunun yolları barədə nəsə düşünməliyik. Ya ki, Sovet dövründə bilirsiniz, göndərişlər olardı kəndlərdən. Yox, mən təyinatı söyləmirəm. Yerlərdən kadrları olan ehtiyacı bilib müəyyən institutlara göndərərdilər və onlar qayıdıb işlərdilər. Amma son illərdə kənd yerlərindən qəbulun azalmasının səbəblərindən biri deyək ki, uzaq dağ kəndlərində ingilis dili müəllimlərinin, ümumiyyətlə xarici dil müəllimlərinin çatışmamasıdır. Görünür, bunun da nisbətini tapmaq lazımdır. Yerlərdəki ehtiyacları görmək və bu test usulu ilə onu nəsə uzlaşdırmaq lazımdır ki, o yerlərdə bizim müəllim kadrlarımız olsun. Gələcəkdə elə ola bilər ki, müəyyən yaş həddinə gəlib çatandan sonra müəllim pensiyaya çıxar, onu əvəz edən bir şəxs ola bilməz. Yəni, söhbət nə isə kökündən baltalamaqdan, testi ləğv eləməkdən getməməlidir. Söhbət bu prosesdə, mütərəqqi məsələdə harada qüsurlar varsa onları tədricən aradan qaldırmaq lazımdır. O ki, qaldı çox hörmətli Şahlar müəllimin söylədiyi komissiya, komitə məsələsi ilə də təbiidir ki, komissiyanın bütün dünyada, beynəlxalq aləmdə olan bir adı var. Komissiyalar bir işi görərlər, qurtararlar, sonra gedərlər. Amma bu təhsil davamlı bir proses olduğundan görünür, artıq komissiyanın adının da gələcəkdə bəlkə komitiyə çevriləcək. Mən bu barədə bir söz söyləyə bilmərəm. Mənim qarışacağım bir məsələ deyil, səlahiyyətim də deyil. Amma hər halda test usulu sosial ədaləti gözleyen bir şeydi. Bilen tələbə ali məktəblərə qəbul olur, bilməyənlər qəbul olur. Orada da qüsurlar vardı, heç şübhəsiz. Mən onu ideallaşdırmaq istəmirəm. Amma mən ümumiyyətlə şagirdin, tələbənin müəllim qarşısında o imtihan verməsinin əleyhinə olan bir adamam. Mən bunu bir təhsil işçisi kimi söyləyirəm və təbii ki, bu məsələləri mənim fikrimcə şagirdlər müəllim daha yaxşı bilir.
Aydındır, təşəkkür edirəm.
Sadəcə testlərimiz təkmilləşdirilməlidir, analitik olmalıdır, statik olmamalıdır, abituriyentləri
düşündürücü
olmalıdır. Düşündürücü, tapıcı, analitik təfəkkürə sövq eləməlidir.
Aydın, təşəkkür edirəm. Xətti qalınız, çox az vaxtımız qalıb. Mən dinləyicilərin fikirlərinə yer ayırmaq istəyirəm. Hörmətli təhsil məsələləri üzrə ekspertlər, yaxşı olardı ki, təhsildə rüşvətin ləğv olunmasının yolları barədə müzakirə aparaydınız. 1980-ci illərdə qəbul imtahanları test üsulu ilə götürülmürdü, amma indiki tibb universitetinə qəbul olmaq üçün 70 min, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə 80-70 min, şərqşünaslıq fakültəsinə 50 min, indiki iqtisad universitetinə 30-25 min, Politexnik institutunda isə 15 min rubl tələb olunurdu. Test üsulunu dəyişib əvvəlki qaydalara qayıdacaqsa, onda vay halımıza, bundan da pis olacaq. Murad Əzimov adlı dinləyici yazır. Rəşad Həsanov yazır ki, test üsulu müstəqil Azərbaycanın əldə etdiyi ən böyük uğurdur. Onun ləğvi isə rüşvətə doğru yeni addım olar. Qədim Vəliyev adlı dinləyici yazır. Salam, mən istərdim ki, ləğv olunmasın. Səbəb isə, baxın, bugün universitetə işim verəndə 25 sual olur. Və 25 sualın və bu 25 sualın içində bütün kitablardakı mövzular nəzərə alınır və buradan tələbə 20-sini yaza bilir. 5-nə məsələn yox. Bu onu göstərir ki, bu tələbənin hardadır problemi. Amma biletdə isə 5 bilet çəkirsən və ola bilsin ki, bu biletlərin 5-ni bilmədiyi suallardır, amma sən o birisi 20 sualı bilirsən və bu o demək deyil ki, sən heç nə bilmirsən. Bir də mən Azərbaycanda bir həftə universitet həyatım oldu. Mən orada olan və təhsil və tələbələrə görə utandım. Mən kitab aparıb gətirirdim sumka ilə, tələbələr mənə gülürdü. Mənə başqa cür baxırdı və mən bir həftə ərzində çalışdım müəllimlərlə ünsiyyət qurum və müzakirələrə yol açım və auditoriyanı buna cəlb edim. Amma təəssüf ki, tələbələr sakit durmaq və öz işlərini görmək, qızla danışmaq, oyun oynamaq və s. müəllimlərdə maraqlı deyil müzakirələr və çox gülməli haldır ki, Azərbaycanda ingilis dili müəllimləri ingilis dilində danışa bilmirlər, yazır dinləyici. Kamran bəy, salam, mən özüm neçə ildir ki test üsulu ilə imtahan verirəm, amma puluya qəbul oluram, pulum olmadığına görə imtina edirəm, mən indi ali təhsil almamalıyam. Elçi bəydən bir dənə test qalmışdı, onu da çətinləşdirdilər, Rusiyada olsaydım çoxdan qəbul olmuşdum. Sağ ol Əfqan ata adlı dinləyici yazır. Yaşar İskəndərli yazır, salam, Şahlar müəllim deyir ki, məktəb direktoru təhsil şöbəsinin müdürü yerində olmalıdır. Şahlar müəllim, bu adamlar təhsildən başqa nə ilə desəz məşğul olurlar, çünki onlardan təhsillə məşğul olmağı tələb edən də yoxdur. Yaşar adlı dinləyici yazır bu fikirləri. Bir mənalı şəkildə qeyd edirəm ki, repetitorluq məktəbi hörmətdən salır. Özüm də repetitorluq edirəm və dəqiq bilirəm ki, bu iqtidarın orta məktəb müəllimlərinin yanında üzü qaradır. Ən az bal toplayanlar müəllimliyə qəbul olunurlar. İndi müəllim hazırlanmır, istehsal olunur, zamin müəllim yazır bu fikirləri. Buyurun, son olaraq Etibar bəy, nə demək istəyirsiniz? Dinləyicilərin fikirləri ümumiyyətlə.
Dinləyicilərimiz çox mühüm məsələlərə toxunurlar. Əmək haqqından tutmuş təhsilin indiki vəziyyətə düşməsi ilə bağlı çox maraqlı fikirlər səsləndirdilər. Amma bütün hallarda bu idarə etməklə, yəni bu şəkildə demək, Təhsil Nazirliyinin özünün indiki strukturu və indiki donuq vəziyyəti ilə mənə belə gəlir ki, bundan sonra hansısa bir pozitiv islahat aparmaq mümkün olmayacaq. Demək olar ki, Təhsil Nazirliyi hər gün rəhbərliyi oturub hansısa onların bir səlahiyyətinin alınıb alınmamağı haqqında düşünür. Və bugün mən sizə deyim ki, məktəb təhsili tamamilə unudulub. Gəlin baxaq, nə üçün Türk məktəblərində, Türk liseylərində repetitor təhsili demək olar ki, yoxdur. Şagirdlər proqram əsasında tam əksəriyyəti 600-dən 700-də qədər bal topluyor. Bəs nədən bizim orta məktəblərdə bu tüyan etməlidir? Mən hətta çox dəhşətə gəldim Təhsil Nazirinin bir fikrinə ki, deyir, Sovet vaxtı repetitorluq var idi. Bu, yox idi belə bir şey. Bu yalandır, Sovet vaxtı repetitorluq yox idi. Xarici ölkələrə gəldikdə isə, xarici ölkələrdə bunun fəlsəfəsi tamam başqadır. Kimsə Yunan dilini tutaq öyrənmək istəyir, kimsə gedir fizikanın başqa bir dar sahəsini öyrənmək istəyirsə, gedir repetitor təhsil. Daha həm məktəb proqramını, həm qəbul imtahanlarını hazırlaşmağı hazırlaşmaq məqsədi ilə hər gün küçələrdə uşaqların hansısa istiqamətlərdə axışması bu məktəbin süqutu deməkdir.
Aydın.
Məktəb bugün mən başa düşə bilmirəm. Valideynlər anlayırlarmı ki, dövlət onların uşaqlarına 1000 manata yaxın vəsait ayırır. Özləri də 2000-dən çox vəsait ayırır. Nəticədə də çox aşağı, demək,
nəticə ortaya çıxır. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən ekspertlərə, Etibar Əliyevə, Şahlar Əskərova və Milli Məclisin deputatı Musa Qasımlıya öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.